sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Kindu, pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Pokwa ilamu pe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sango moki lelo o ezali basango na biso na lokota na Lingala, la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango moki lelo pesa melibino na Marius Muhunga. Boyo ka basango to melibino mokolo molelo. Na ingumba Lubumbashi ba hii société civile ba tambola ki lelo pona ko pamela ndenge misala mabokengi mibimisi bango na ndako na bango ya musala.
Ba huissier ya parquet ya Lubumbashi accompagné na ba élément ya police escadron ville ya disivi ya Lubumbashi ba koyamba la moko sans qu'on a kisa notification na bango.
Bato tukumi na inami bale na kati na bango ba iba mwona ni kuzala batumbuki ya ADF, basimba binduki ya Kodeko, miyibi na babomi batu na ingumba Bunia, balakisa mili bosoli ya gouverneur militaire ya Ituri.
Basoda o mi bale oyo wala bato bazo bebisa kombo ya armée bato mi bale oyo batindi bango na ba position bango ba bandi ko sala banditisme et puis bazo lo ba makambo ezangati
na ituka ya Pointe Noire bitando bia zelo ya songolo mpe ya raffinerie bizali ko beba moko na moko moko na mokolo ya biloko moko na mokolo na biloko biike biye bibwaki samakana na bulai bwa mai bambu tompe océan.
Nzomo na kuna a Verdun ezo sala le awa bazo tika charge tu na biso mo ba jeune quartier le lolo ezo sala bo peto awa le zara bato susu bazo boya le tu ya ko sela ba mo 50 en fort
to ko suki sa masolo mabiso mo kolomo lelo na manaka mabiso monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi oyo akoyamba lelo docteur Chikamola directeur ya programme élargi ya vaccination na Ekolo Congo Démocratique. Tala masolo to bombele bino mo kolomo lelo to kolanda nyonso wana na molai na sima mwa ngonga moke sika to 15 akolanda basango na biso na mukuse eye epesa melibiso na Edi Sango.
Congrès tolikitali ya suki bale ya parlement pona kopona zuzi ya cour constitutionnelle a sengeli kouta na bakelimi beko libengisami bongo lobi mokolo mwamitano sima na mwa nungu nungu ezalaki kati na sena na assemblée nationale pona likambuli yango sango yango epesami na mukambi ya sena Modeste Bahati Lukwebo likitali yango lisalamaki lisusutio mokolo mwayambo ya mposo eye po suki bale eyokana kite mukambi ya sena Modeste Bahati Ati Lukwebo akomelaki mokokani waye ya Assemblée Nationale pona kopamela ye akoluka ete bazuzi banso basengeli kouta na Parlement bazwa makaka na Assemblée Nationale. Modeste Bahati ya kundolaki na mukanda atindelaki Christophe Mbuso Mutambusi ya Assemblée Nationale ete zuzi akotiama asengeli kuzwa esika ya zuzi Polycarde Mungulu oyo aponamaki nde na sena kasi ya kufaki basanza eleki sena iponaki bongo moko na bakilimi beko na yango lui Mbonga Magalu kasi Assemblée Nationale pe iponaki na ngambo na yango lui Mondole esengela kiko pona bazuzi basatu sima na liwali ya Polycarde Mungulu pe boko isami ya bazuzi babale Dieu Denis Kaluba Dibwa oyu aponamaki na president Anto Mokonzi ya mboka na funga mwata mulima oyu autaka na Conseil Supérieur ya Magistrature baye bako isamaki na Bobeti Dzeke mposo muliki president Félix Tshisekedi asi aponaki zuzi oyu asengeli kuhuta na ngambo na ye. Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na MONUSCO misala mia kimia mia ONU na Ekolo Congo Démocratique babotoli route nationale numéro 2 Goma Rutshuru na maboko mabatombuki ba M23 et lobi mokambi mulandi ya mampinga ma MONUSCO général Benoît Chavana kasi bitumba bizali kaka kokoba na Rutshuru na bisika misusu kimia esali lokola kozonga na Runyoni Chanzu pe Bunagana epai ba vandi ba bandi kozonga esakoli mokambi mulandi ya mampinga ngama MONUSCO kolanda maloba maye M23 ezali kokoba mitungi sinya yango atako mbela ya kotika bitumba ebwake melami yango. General Benoît Chavana alobi ba casque bleu ya Maroc ba tiami na bisika yango pe ba pesa mili sungi ya bayi Kenya. MONUSCO elobaki ete M23 ebundisaki yango omokolo mwayenga pe MONUSCO ezongisaki na kotinda pakapaka mibale omokolo mwayambo na mposo eye. Président Félix Tshisekedi yakei lisusu tie na makitama balema Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale azonga ki Kinshasa butu bulikisi na mobembo ya Lombango na Kenya na kouta na Burundi esika lekisaki mikolo misato ezali bongo pona bitumba bizali kongala na Rutshuru na ba M23. Nzokande molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya alobaki lubisi na bokutani na ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique eti makanisi kasi mazali eti M23 epesa mili sungi na Rwanda na makita mamalabu ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Démocratique ou ya zali kola kisa ekolo na ye asakola ki eti na tembete Rwanda nde esalaki bitumba na Rumangabo esika ba M23 bazalaka. Moussa Faki mokambi ya komisyon ya Union Africaine na asololi po na makambo mazali koleka na etuka eye ya Afrika na ministre ya mambia bapa ya ya Rwanda Vincent Biruta lokola pe na vice premier ministre pe ministre ya mambia bapa ya ekolo Congo Démocratique Christophe Lutundula na Malabo na Guinée Équatoriale bakutana ki lelo na makitama Union Africaine pona badongolo meso pe koboya bukui sami bokonzi na bikolo bya Afrika. Chan 2023 tout championnat ya bikolo bya Afrika pona ba beti ndembo na continent Afrika ba leopard bakobeta nde na basao ya Tchad yambo na koleka na eteni ya finale na momekano moye yangonde bimi na tirage au sort kafe sali lelo match aller ko beta makati na le 22 le 23 na le 24 juillet match retour nde simana sanza moko kafe bakisi bongo motango ya bikolo bikobeta phase finale ya chan ko uta na zumi na motoba kino na zumi na mwambe.
Merci mingi Edi Isango pona basango na biso na mukuse buzali kolanda Sangwa Mukililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Toko banda masolo na biso na ngomba Lubumbashi e payi wapi société civile batambola kilelo pona ko pamela ndenge misala ya bokengi mibimisi bango na bandako na bango ya musala to landa bolai uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Eza batu ya société civile pe ba mouvement citoyen ba tamboli lelo na centre-ville ya Lubumbashi ba kenda ki kotika mokanda na bango na gouverneur ya province ya Okatanga sima ya kubenga na bango na ndako oyo gouverneur de province apesaka bango ba mbula eleki toyoka moko na bango Jeff Mbia na micro ya VOA Lingala.
Tozali na regret ya komona ke ba huissier ya parquet ya Lubumbashi accompagné na ba élément ya police escadron ville ya disivi ya Lubumbashi ba koyamba la moko sans kola kisa notification na bango ya arrêt ya cour de conseil d'état de bazo ba conseil d'état na kola kisa notification ou bien na ba acte musoba ko procéder de dépassement ba ko kota na cadre de concertation ba municipal union so libanda ba boki bloko mususu ba kangi pe mibale na biso ba intimider bande ko mususu bazala ki longo ton to ya to sengi bango ba reception mikanda o etini bango ba ko procéder na dégagement forcé bazala ki na difficulté ko présenter ngo po pesa ta notification bazala ki na elo côté biso to senga na bakonzi ya mboka parce que siège ya société civile zali siège moko zaki attribué na gouvernement provincial na cadre engagement na bango ya ko accompagner société civile en matière de droits de l'homme. 2013, le gouvernement provincial de Katanga a attribué ki oyo bâtiment oyo na société civile parce que agent oyo azalaka awa oyo bazo benge senga mulimbi azaki agent ya parquet déjà kufa siko bana na ende bazako réclamer au moment où ndako ezali ya l'état désaffectation ça qu'on exige montana que ça arrêté interministériel il y a ministre il y a justice ministre urbanisme habitat na affaires foncières ndé ya ko zo attribution il y en a une affectation désaffectation et andako ba ngo bazana ngote comment ba e obtenir arrêt sans pour autant préalablement ba obtenir désaffectation ndako mutabongisa quand on gouvernement provincial et attribué en société civile Monisco et Tongisan fait équipement nango zo mona ba kiti mesa ezali vision mondiale UNFPA ba partenaire na biso na Monisco ndé ba pesa ka biso biloko pe ezali gouverneur à l'époque Moïse Katumbi Tshiapwende a inauguraka bâtiment oyo na ko visiter pe ba meuble nyonso photo pe ezali ya kola kisaki ba konzi ba pesa ba document pe ezali donc pe ko vérifier na division provinciale ya urbanisme et la xiki ndako oyo ezali nanu ya l'état n'a jamais été désaffecté les lois tozo sala na mo marche ya ko dénoncer pe ko contester décision wana to la xapé mikandé pa autorité ya gouvernement provincial pe to ko ko déposer mikanda mosusu pour la xaba ndeko ke ndako ezali ya l'état biso tozo na ndako ya l'état tozo na droit ya jouissance parce que oyo esengeli ya partenaire entre gouvernement na société civile
mon conseiller province Jacques Kiabula Kate a singi ba de société civile bazonga na ndako oyo gouverneur pesa kabango utamboka Lubumbashi Narval Mabila.
Merci mingi Narval Mabila. Batu tukuminei na mibale na kati na bango ba imamona ni kozala ba tomboki ya ADF basimba minduki ya Kodeko miibi na babomi batu na ngumba Bunya balakisa mi liboso ya gouverneur militaire ya province ya Ituri tonanda bulai na Christine Abedito.
Bandai bandelia sans amitano eye, police d'intervention rapide na FRDC, batye maboko likolo ya batu tukumine inami bale, kati na bango bakonzi ya basoda misusu, batomboki ADF na basimba manduki Kodeko. Basivili miibi, baibamila kisaka lokola, basali ya nzambe, pona koiba baibunya. Toka Jil Ngongo, molobele ya mapinga na etuka Ituri, natongo bandai kola kisaba kangemi baye.
Mon general, dernier groupe ezali ya ba soda, oyu bazali ba pre résumé auteur y assassinat y a bas chinois na labo qui alors service na biso to kenda ki pe to kangi bango de yango lelo to eto présenté bino bango et za équipe ya basoda oyo indiscipliné awa etikali ba répondre na ba acte na bango incessamment d'ailleurs devant les juridictions compétentes objectif na bango ezala ki po bazwa or pina mbongo bazwa ki au moins 4 lengo
mukambi ya soda etuka Ituri lieutenant général Luboya Kashama akebisi basoda bae bazali kotia mobulu na ituka lolenge moko lokola batomboki etumbu makasi elengela mipona bango toyo kalitina general Lubo ya Kashama
donc basoda oyo mibale oyo wala bato bazo bebisa kombo ya armée bato mibale oyo batindi bango na ba position bango babandi kosala banditisme et puis bazo loba makambo ezangati donc bato ya boga bato ya chabi na mona ki ba video wana bazo loba oh basoda bakanisa te eke tubombi bango oyo boko na bango ndenge nini bazo juger bango bokanisate que nous allons les mettre à côté on va les juger devant tout le monde batuni balé oyo c'est eux bango nde bazo bébé sa image alors tozala batu mususu oyo baibaki or baibi or après ko iba or oleta kotika bato baibi babumi pe bazai ko pesa bango mbongo chaque mois kala soda ndenga za santé kitoko nini au lieu à ça la pona civil ndenga bazawana ya zo sala makambo izangati
bona nini bakonzi misusu ya mapinga ekolo Congo démocratique bazali komitia na molongo ya miibi peko boma baimboka bae basengeli ndeko bate lama mula kisina ba universite ya Ituri Didier Likele ayanondi
tomoni ete nakati ya mapinga na biso tozali na ebele oko bebi sa musala na akte modele na modele ya korupsyon ya koteka bibundeli ya eskrokeri ya trakaseri lolenge nyoso wapi kopotema modele oyo kuki kouta ya liboso lolenge nini basoda na biso baza rekrute le lo avec phénomène et abrachage tout d'abord comme kouta na kati ya ba groupes armés après avoir fait quelques mois de formation ba koti si bango vision na yeza la ngaka ya koiba to ya koluka mbongo alors que moto ya sala kana mapinga posa na libosoza la patriotisme ko batela mboka na mindelo na yango po ya mibale tozomi tuna soki tango ba sisi formation ba bani misala soki encadrement na bango na kati ya ba unité na bango eza malamu soki bazwi chance ya kozwa mokonzi ya malamu oya kopesa bango matea malamu je merci mboka pe gagner mais soki bakuti mokonzi ya auta ki na groupe armé par exemple kolakisa bango nini ya misatu motivation suka na lusololi likolo ya culture ya corruption soki ozali colonel général o azali mokonzi na yo ozokomona ye azokosala ba acte ya corruption est-ce que yo pe kozala tente te ya kosala corruption corruption batu nyonso baboya yango mpo ete topusa mboka na biso liboso
tosimba ete bakenge mituku minei na mibale wana bazwi bango na bibundeli ndakisa manduki grenade likwangola na pe tukutuku matela telefone moteur ya boîte hors bord na biloko ebele ya bato oyo bayibi bunya république démocratique du congo christine abedito mpona lolaka ya amerika
merci mingi christine abedito uto bunya tokokende sika na congo brazzaville na etuka ya pointe noire bitando bia zelo ya songolo pe ya raffinerie bizali kobeba moko na moko na biloko biyike biye bikobwakamaka na bolai ya bwa mai ya mbu to mpe océan ebebi na biloko biye bibwakamaka na mai ya océan bobebi boye bozali kotungisa bomoi bwa zamba ya mangrove bwa mai ya océan mwa etando ya zelo ya songolo to landa bolai uto pointe noire na ferrand onoabu
na bokeseni bwa etando ya zelo mozomi belebele ya bandako pene ya mai mambu na pointe noire bikula bia betando ya zelo ya songolo pe ya raffinerie bizali kopesa lisusu elongi ya malamu te na mai matali mambi ma bitando ezingi bato biloko ya bosoto ndenge na ndenge manzanza ya bwato bwa bolobi mbisi bamai ya mbindo pe ya solo nde maso makomona maka mpenza na bitando bia bazelo yango bosoto bwango bozali mpenza kobebisa etando epika nganda balobi mbisi
vraiment na remarqué salité eza ebele awa ba plastique biloko ya mabe ya salité vraiment eza malamu te eza bien te vraiment parce que solo oyo ntango emataka epesaka malade na microbe vraiment na lobby na ba mokonzi ya mboka baya kobongisa pe ba parti oyo vraiment ezala propre
okati ya bazamba ya mangrove botunda meke bosoto bokowuta na mai mambu wapi bosoto bokotungisa bomoi bwa bituele na mabongisi mia bilenge bango mei bilenge bazali kobunda esongo na bobebi bona na nzela ya bosalisi manaka mabotyi bopeto
oui plage awa ezali plus négligé que par rapport à centre-ville niveau vu côté ya propriété kuna bosoto eza mingi te me biso awa bosoto eza mingi baautorité municipale bazolinga batia propriété awa te tozomona kuna averdin ezosala me awa bazotika charge tout l'abusement de jeune à quartier. Il y a l'air que je sais à la bopéto à ou. Mais il y a l'air que je suis sur Bazo Bouy à l'air que je sais à la bouma 50, 100 francs pour la encourager. Je suis sur ma matériel. Je suis sur la bisou, je suis ma cambissa. Bazo l'ingaté, il échange de paroles. Bazo absou, bazo intention à ma bé. Il y a un tout bois qu'appelle la base autorité. Sous ma coquille que fournit le matériel pour la plage la bisou, des alarmes plus propres. Même si on va soulever le bisou, même si on a le courage de la bisou, tout est entretien, voilà, tout est à la katia à Boupeto. On va salter Zé Bélé, monsieur, c'est où t'as qu'à la maille, on va travailler au pétrole, genre, bah, bouteille plastique, bah, chasser, bah, déchat, bah, mbissi. Sur le moment, bon, moi, n'est-ce pas, on a besoin de Zé Bélé, y'a la matitie, Zé Bélé, ouais. T'as là, bah, matrice, là, au cas, t'as la matitie.
Bouba, t'es l'indengue, mon longo, bah, n'y est en l'ena. Moussingé, là, qui, qu'on l'a bossé, tinda, y'a, bah, kambi, païba. Olingi sabopeto pona kobate la malamu bisika bina bikoyambaka bana mboka pe bapaya oyo ngoma matumba pointe noire Laurent Onobo pointe noire VOA
merci mingi tozali bongo bozali kolanda sangwa mukililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC lelo tozali mokolo mwa minei lokola mikolo miso mia minei ezali mokolo moye tolandaka masolo mabiso na kombo ya munganga na salani na Fatuma Kala la limasi lelo ayambi mpona biso docteur Aimé Chikamola oyo azali directeur ya programme élargi ya vaccination ya ekolo Congo démocratique mpona masolo matali mangwele mabuka buka tolanda bango
Munganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Kampanya vaccination yo, e
ezosala mpona ko riposte na polio oyo ezongi biso lisusu na mboka Maniema. Eza polio sauvage te, mais eza polio oyo tobengaka CVDPV. Donc eza polio oyo ezwaka bana baza na calendrier vaccinal ya kitoko te. Mbe ezwi bango siko to vaccine bato na kati ya ba province oyo eza pembeni ya Maniema. Donc to vaccine na Maniema, to vaccine na Nord Kivu, to vaccine na Sud Kivu, to vaccine na Chopo, to vaccine na Sankuru pe na Lomami.
Si eloko ni ezali kosala ete bokono oyo ya polio nde tozo ba polio na Lingala baloba yango buka buka ezali toujours kozonga, ezali kozonga mbala na mbala pe ba kampagne ya vaccination ezali kosala manaibi mbalele kaki na lobe kisusu na monganga moko likambo litali kampagne ya vaccination bwenda kosala esusu pona ata 7 à 9 provinces. Pourquoi
est-ce que vous bandez la bande de la Union? Je bande la Union parce que si les lots sont bandés ou vaccinés depuis 2000, mais si les lots sont bandés au cannabis, c'est qu'il y a une insécurité. Donc, moi aussi, je suis comme un capé. Alors, quand vous demandez, quand vous avez un bandé vacciné, vous êtes tous vaccinés à l'état faible. Alors, quand vous demandez, polio et zobima. Donc, moi, je suis allé 20 ans, tous les gens qui ont une insécurité, surtout dans l'Est, dans Maniema, Sud Kivu, etc. Donc, pour vacciner la bato à 100%.
Na mikana na tanga ki docteur Aimé balobi ke mboka RDC depuis souka ya août 2021 quatre nouvelles épidémies et salami au moins 48 cas et puis deux souches des akomona. Soko kolobela biso un peu likambo litali souche wana ezo circulé pona bokono oyo ya polio.
Souche wana eza souche babenga ngo souche vaccinale.
E vaccini.
Donc eza souche sauvage te. Souche wana ekozwa mwana te soki mwana aza complètement vacciné. Soki azwaki mangole na ye kitoko akozwa souche wana te. Yango nde tobenga souche vaccinale. Donc, ils sont fragiles côté abattu, ils sont vaccinés. Mais ceux qui ont vacciné, c'est qu'ils sont joyeux. Dans le monde entier, ils ont un programme d'éradication à polio. À ta soki tozwi kamoko kaka tuti yango na epidemie et il faut tout ça la riposte mo ya makasi po soki tozwi kamoko aux alentours sûrement quand wana ezo circuler donc virus wana ezo circuler et kozwa bana na biso surtout ba oyo bazana na bango na ba calendrier vaccinal oyo ekokamite.
Docteur soko kikiko yebisa biso mangwele nini poko salela na ngonga oyo na tina ya kampagne oyo bozali kosala.
To salela nouveau vaccin polio. Donc eza nouveau vaccin eza très stable. Donc eza vaccin mo kitoko. Eza na kalite moko ya osala ke to bunda na epidemie oyo. Stabilité nango elingi oloba ke eko sala mutation pe. Parce que ceux qui ont la mutation, il y a un souci, moko souci, un souci, donc, ils ont stable. Tout le monde est NOPV2. Donc, le nouveau vaccin anti-polio, il y a un de tout ça. La province, on a tout le vaccin, il y a un de tout le monde. Il y a un vaccin oral, qui est bâti à Kango Kana. Il y a une injection.
Ezali kaka oya ba goutte ndenge bo mesa ko sala mpula na mpula.
Oui, merci ya ba goutte kaka.
Docteur soko ke ko rappeler les susu ba ezali ko landa biso polio monisa makandenge nini epesa makandenge nini bilembo nango ezali nini epa ya bana oyo bazwi mangwele te oyo bahata ki kozwa mangwele na tango oyo esengela ki ete bazwa mangwele.
Polio eza ka buka buka ne balobaka. Donc buka buka kaka point. Donc soki omoni mwana noaza ko tambola bien mais après quelques temps tambola lisusu bien te. Donc ma kolonae e komi en kolemba en tout cas memaye e pa munganga tango mosusu ekozwa la polio kuna baosala prélèvement ya sel bazwi sel po na ko analyse soki bazwi virus ya polio na kati ezaka polio. Donc buka buka kaka to koloba fievre te o mutu esali mabe o nini ezaka buka buka. Donc moi, dans un temps, là, quitte, puis après, à temps, je suis soutenu. Du coup, à l'aide du côté, le matin, ma collègue, comme à Colemba, on a des bassins à Poli.
Natango, bino, minganga, bon, monaka, moi, nazali, na, buka, buka, wana, ma collègue, bandiko, buka, so, qui n'était à Tambola, qui a coquille sur le télé matin. L'isouni, ni, bopesa, qu'est-ce que, pesa, kaka, mangue, le, so, qui a attaqué, à monde, au monde, kazali, nango, ou bien, l'eau, comme ça, ou ça, les a été, soit, comme déjà, na stage, wana.
Souvent, malheureusement, ce qui a commis na stade, wana, et ça compliqué de récupérer. Pour la couper sa chance, na bana msusu bazana entourage naye, pour pesa la bango mango elektriko po bango pe bazwa virus wana te. Donc na stade wana ya paralysie est komi compliqué donc ba soin et kozalaka ba soin palliatif. So to pesie ba beki, to pesie ba appareil mo ba pesa kana centre pour handicapé pour atambolaka me azana eka déjà handicapé. Et puis moyen moko pour prévenir situation wana ezaka mangwele. Moyen msusu ezate mangwele kaka. Ina ba parents en tout cas ba pesa ba me mabana bazwa mangwele. Surtout Mangolo on a pollué zo bazo pesa na ba province wana et ko protéger ba na biso.
Docteur Emmé na ebiki RDC zali ko écoutani vraiment na ba épidémie ebele na ngonga to zali ko loba na manyema bazalaki na épidémie ya rougeole to zaki na épidémie ya monkeypox mokili mobimba pe zali ko lobela likambu ya épidémie ya monkeypox na Canada na Europe pe kuna ezali ko koloba ma sikoyo eloko nini bi minga mbo kiko lobela bato na likambo litali monkeypox
ezaka ba mesure ya prévention de to lobela na euro. Monkeypox ba pe mususu ba développer vaccin mais vaccin ango na me komi partout po eza maladi moko ebunga kala. Mais vaccin ezali qui si peut ezali mais qui si ezali tout ça là bas qui si beaucoup ça non expérimental bah scientifique bas aussi à la peau y a qu'on trouver solution pour la épidémie à monkeypox vaccin et pas la biso là nous petit vaccin à programme la biso de vaccin contre monkeypox donc il faut qu'à la prévention très bien ni transmission à monkeypox les autres là donc et où t'es pas là bas animaux mais bon tout ce qui a vu ango et puis à couper sango. Donc, pour se protéger la monkeypox, il y a un peu de choses malade à même ça, le balobac. Donc, il faut qu'on se coule à ma boucle tout le temps, qu'on utilise gel hydroalcoolique, etc. À ce stade-ci, vaccination intervenir n'a nous pas surtout pas d'abisso. Il faut qu'on soit prudent, qu'on observe la lavage des mains, donc la mesure où on a y a propriété à ma boue et en zoto.
Le baya souka, ou qui ou ebisa, baye bazali kolanda biso, baye bazali na ba 7 provinces, et si kawa, pi campagne à Mangwele, et si e bandi.
Tande konabiso baza kolanda biso, na campagne auto lancé, les lots déjà, ba province n'y ont se lancé. La balance qui lobby officiellement, mais le long de la prestataire n'a pas de côté terrain pour nous vacciner ménage par ménage. Mais ça, les gens qui ont été bango vaccination, quand des moyens moko pour nous prévenir bouka bouka. Les lois, en tout cas, moi, je me suis fait zater. Donc, pour te sauver, banana biso, toi, y'a un vaccinateur, bah, au côté, na, ba ménage, na biso, toi, y'a un babango, toi, pesa bango, bana, bazo, à mangwele. Bana, ou bazana, moins de 5 ans, bazan éligible pour na mangwele, ana. Des messages, n'a encore pesé pas, y'a un bandit qu'on a biso.
Docteur Emmé, to ebike na Nord Kivu na Mngonga oyo bitumbe ezali so elekisi ke na Nord Kivu kampagne ko salema isusu ndenge bo kanaki te.
Effectivement, ba change de tir eza na bakwa moko. Ce qui akalmi ekoti ba beligérant ba na bango ba za très coopérant. Tant bo tout ba okoti sa vaccinateur ba vacciné. Mais efika ba les autres crépiter sérieusement. Population peut se déplacer. Efficacité aux ala côté wana malamu tene, tome kato, développer la stratégie to solo lana bakonzi. Donc il faut dans ma boucle ya général. Il y a beaucoup d'ARD à piloter campagne à vaccination à Nord Kivu. Et puis il faut boire que pendant le déplacement à la population, des maladies sont se profitent. Donc, en dehors de la polio, à ta rougeole, les cobes, on a la choléra. En dehors, il y a une vaccination à polio, tout ça. Là. Peut-être plus tard, on va envisager comment la population déplacée est zoapée, mangolée à rougeole, mangolée à la choléra, etc.
Maintenant, Domingue, docteur Emmé.
Merci, madame.
Bon,
zalaki tolaki kulanda bongo Fatuma Kala la limasi na manaka mayemunganga na sala nini oya mbaki lelo pona biso docteur Aimé Tshikamola ozali directeur ya programme élargi ya vaccination ya na ekolo Congo démocratique bazali kosola masolo ya mangwele ya bukabuka na ekolo Congo démocratique masolo mayende esuki si masolo maye tobombela kibino omukulu malelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso bokukipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com ce qui pose na Facebook okokipe kolanda ba sango na biso esusu na page na biso Facebook na kombo ya Voalingala kabola page na biso Facebook pe like yango na baninga na yo obazali zinga zinga na yo bazali bongo na Facebook ce qui to komela kibino mukulu mwalelo ezali kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin bazala kibongo Onzela Yamasini tokuta amino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu kombo na ngai Marius Muhunga na tombeli bino butu elamu bisikano so bozwami otikala malamu.